Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie Vader vir die dinge van hierdie wêreld wat ons het om ons by mekaar te bring. Maar ons dankie ook Vader vir u woord wat ons by wat ons by u uitbring. Ek vra in hierdie oggend dat u ook die kort gedagte wat ons met mekaar gaan deel sal oopmaak in ons harte, dat ons dit sal verstaan. Ek vra dit in Yeshua se naam. Amen. Goed, goeiemôre almal en ek gaan maar die skyfies deel, dan hoef julle, kan julle op die skyfies lees wat ons gaan lees, dan hoef julle nie noodwendig 'n Bybel oop te maak nie. Wat is die gedeelte wat ons gaan lees, vanoggend gaan uit Markus 2 kom. Ek het Markus 2, met 'n kort gedeelte, vanaf vers 1 tot vers 5. Goed, daar is hy nou. Ekskuus. Nou kom ons lees saam Markus 2 van... Ekskuus, ek wil nou eers... Goed, daar sê, kom ons lees asseblief saam, Markus 2, vanaf vers 1 tot vers 5. En na 'n paar dae het hy weer in Kapernaum gekom, en die mense het gehoor dat hy in die huis was. En dadelik het baie saamgekom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was. En hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. En daar kom mense na hom met 'n verlamde man wat deur vier gedra word. En toe hulle vanweë die skare nie by hom kon kom nie, maak hulle die dak waar hy was, maak hulle die dak oop waar hy was, en nadat hulle dit oopgebreek het, het hulle die bed waarop die verlamde man, waar die verlamde op lê, laat afsak. En toe Yeshua hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, Seun, jou sondes is jou vergewe. Nou, voordat ek wil begin met die gedagte wat ek met julle wil deel, het ek dit goed gedink dat ons eers so 'n bietjie agtergrond kry oor die omgewing waar hierdie gebeur, want dit help nogal baie keer as jy dit met verbeelding kan lees en jy kan jouself indink in die situasie wat ons hier geskilder het. Ekskuus. So as ons gou kyk na die kaart, die linkerkantste kaart, julle sien hier bo het ons 'n rooi kolletjie. Julle sien hier is Kapernaum wat so aan die noorde oewer van die see van Galilea, wat ook belangrik is, daar is die dorpie Nazareth, en dan het jy die res van Galilea en dan Judea is hier so onder. Net so 'n bietjie aan die regterkantste kaart, hier is dit 'n bietjie groter. Kapernaum lê daar, van die ander dorpe wat ons baie keer van lees in die Bybel, Gerasim lê so bo, Betsaida lê ergens naby die inloop van die Jordaan rivier, waar in die see van Galilea inloop, en dan loop die rivier deur die see en dan loop hy onder weer uit. Nou, hier gebeur nogal baie dinge wat ons van lees in die Nuwe Testament, in hierdie omgewing. Nou, as ons 'n bietjie gaan kyk na die archeologie van daardie dorpie, hier is 'n opgrawing wat hulle gedoen het in Kapernaum, Maar julle sal sien hierdie ruïnes wat in die voorgrond is, dit is nou typies die bouwerke wat hulle in die dorpie gehad het. Dis hoe die huise gelyk het, dis van sulke swaarige basaltsteen het hulle gesê gebou. En dan die wit gebou wat julle in die agtergrond sien, dit is 'n sinagoge. Nou, die sinagoge die is so 2 of 3 eeuwe na die tyd van Christus is hy gebou. Hy is van 'n wit steen gebou wat nie plaaslik gekry is nie. Hulle het dit ergens by 'n steengroef elders gekry en het aangery na toe om die sinagoge te bou. Hier is 'n ander foto van die selle van die sinagoge. Nou kan julle mooi sien, dis nogal 'n redelike groot vertrek of vertrekke waar mense kan inbly. En dan as julle kyk na die woonhuise wat langs die sinagoge is, dis redelike klein vertrekkies soos julle kan sien waar die huise bestaan het. Hier is nog 'n foto. Voordat ek na die ander foto gaan, ek wil net sê hierdie sinagoge, hy is gebou op 'n fondament van 'n ouer sinagoge en die ouer sinagoge dateer uit die tyd van Christus uit en dit gaan net interessant wees want ons gaan later van daai sinagoge lees. Nou as ek kyk na die volgende foto, dis ook maar net hoe daai mure gelyk het. Hulle sê die tipiese huise in daai omgewing het bestaan uit 'n binnehof wat nie oordek was met 'n dak nie. En dan was daar kamers reg rondom hierdie binnehof wat jy kon bereik uit die binnehof uit en die en daar was 'n trap van die binnehof af wat boop na die dak toe gelei het. En dan die dakke wat hulle sê is gewoonlik maar met houtlatte oor die kamers oor die mure gelê en dan dat hulle dit met 'n klei toe of met 'n klei tipe mengsel, klein strooi tipe mengsel begin maak. Hulle het nie teëls of sulke goed gehad nie. Hulle dak op daai manier dig gehad en dit is basies hoe hulle huise gelyk het. Dis nou net vir interessant. Daai gebou wat julle in die agtergrond sien is 'n moderne gebou wat hulle daar opgesit het. Goed. Nou, wat hulle sê van die huise ook, ek het nou gesê van die binnenhof en die kamers wat rondom is, dis gewoonlik, baie keer was die huise groot genoeg, dat die hele uitgebreide familie daar kon bly, so jou pa en jou ma en jy en jou vrou en jou kinders en jou tannie en jou ouma het allemaal in dieselfde huis kon gebly. So dit was nie noodwendig baie klein huisie nie, daar was heel wat mense wat in 'n huis gebly het. Nou, die gedeelte wat ek nou gelees het, het een van julle idee wie se huis dit was. Ek het so 'n bietjie gaan kyk en ek het 'n paar moontlikhede gekry, dit word nooit pertinent gesê nie, maar ons kan ons afleidings maak, ons kan 'n bietjie 'n raaiskoot maak. Die een gedeelte wat ek gou na wil kyk, en onthou dis nou net vir agtergrondinligting, is net in die vorige hoofstuk, is in Markus 1. En in Markus 1 lees ons en hulle het in Kapernaum gekom en dadelik op die Sabbat het hy in die sinagoge ingegaan om te leer. En as hy sê van hulle in vers 21, dit is basis Yeshua en die disippels, want hulle het so 'n bietjie in Galilea gaan rond gegaan en gepreek en toe het hulle teruggekom in Kapernaum. En Yeshua het toe in daai sinagoge ingegaan en geleer. Dis nie die ene onder die wit sinagoge wat julle nou op die foto gesien het. En dan as ons so 'n bietjie oorslaan en ons lees in vers 29 en dadelik toe hulle uit die sinagoge uitgegaan het, kom hulle saam met Jakobus en Johannes in die huis van Simon, dis nou Petrus en Andreas. Simon en Andreas was broers. En die skoonmoeder van Simon het siek gelê aan die koors en dadelik het hulle hom van haar gesê. Daarop gaan hy na haar, neem haar hand en rig haar op en dadelik het die koors haar verlaat en sy het hulle bedien. Nou, vir die tannies onder julle wat bang is dat vrouens in die werk gesteek word, onthou, dit was op die Sabbat gewees, ek dink nie sy het vreeslik hard gewerk toe sy hulle bedien het nie, ek is nie seker wat dit beteken nie, maar daai tyd het hulle nie kos gemaak en vuur gemaak op die Sabbat nie. Goed, vers 32, en toe dit aangeword het en die son onder was, het hulle na hom gebring, almal wat ongesteld en van duivels besete was. En die hele stad het by die deur saamgekom. Kan jy nou dink, almal wat in daai sinagoge inpas, nou probeer hulle in een van daai kamertjies inpas of inkom waar Yeshua is. Dit sou nogal 'n redelike gedrang gewees het. Wat ons ook hier so sien is, almal wat saam in daai huis bly, hulle sê Simon en Andreas bly in die huis, maar ook Simon se skoonma, so wat van Simon se vrou, sy het waarskynlik ook in die huis gebly. En miskien was Andreas getroud, ons weet nie, miskien het hy ook 'n gesin gehad wat in die huis gebly het, en wat ook van hulle pa en ma, dalk het hulle ook in daai huis gebly. Met ander woorde, het 'n hele klomp mense in daai huis gebly, soos ons nou hier lees. Goed, so, dis die een vermoede wat ek nou het, is dat daai huis, waar hulle die dak van oopgemaak het, dit was Petrus se huis gewees. Maar, hier is nou 'n ander interessante ding wat ek nou raak gelees het, en dit lees ons in Matteus, en dit is Matteus 4. Vers 12 en 13. En dit sê toe Yeshua hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea teruggegaan. En hy het Nazareth verlaat en het gaan woon in Kapernaum aan die see, in die gebied van Zebulon en Naftali. As daai gedeelte sê, hy was in die huis, dan is die moontlikheid dat dit Yeshua se eie huis was. Of hy was in die huis van een van die disippels, of hy dalk saam met Simon en Petrus hulle ook in die huis gebly. Ons sal nie regtig weet nie. Maar die feit is hy het ook in Kapernaum gewoon in daai tyd. En dit maak nogal baie dinge interessant as mens elders in die Bybel lees dat baie van sy werk wat hy gedoen het was in Kapernaum en hy basis Kapernaum gebruik as sy basis om in Galilea te sy werk te doen. Maar hoe dit ook al sy, in wie sy huis hy ook al gebly het, ons lees van verskeie plekke in die Bybel waar Yeshua in die sinagoge gepreek het in Kapernaum. So die hele dorp was bekend met sy lering. En ons lees van baie mense wat in Kapernaum na hom gekom het vir genesing. Ons het nou gelees van hierson Markus 1, waar die hele dorp by sy deur by mekaar kom, en dan het ons in Markus 2 gelees van nog 'n geval waar hulle weer almal by mekaar gekom het by die huis. En ons lees ook van ander gevalle, byvoorbeeld die koninklike beampte wat sy seun siek is, dan kom hy, en dit is in Kapernaum, dan kom hy na Yeshua toe om sy seun te genees. En ons lees van die hoofman oor 100 wat na Yeshua kom omdat sy diensknegt siek is. En hy, Yeshua spreek net 'n woord en hy is gesond. Met ander woorde, die mense van Kapernaum het geweet van Yeshua se leering en hulle het geweet van sy genesing. En dan lees ons ook waar Yeshua een oordeel uitspreek oor Kapernaum en Gorasim en Bethsaida waar hulle nie in hom geglo het nie, omdat alhoewel hulle sy werke gesien het. En dan kan ons verstaan, omdat hy het in hulle midde gewoon, hy was een van die dorpse mense en nogtans het hulle nie geglo in hom. Nou goed, dit is tot hier waar ek oor die agtergrond wil praat. En nou gaan ek terug na die geleese gedeelte toe. Nou die thema van die boodskap is een van vier. Ons is in die as gelowiges is dink ek is gewoond om op ons eie of die gedagte in ons kop te hê dat ons op ons eie werk in die koninkryk. Ons besef dat ons vir ons eie sieleheil verantwoordelik is. Soos Michel ook nou in getuienistyd gesê het, is dat ons is baie keer is dit onszelf, ons eie geloof wat geverg word wanneer ons uitgaan om mense te bedien. En ons nou, op een praktiese vlak sit ons nou redelik afgesonder van mekaar, ons is elkeen op sy eie aangewese. Maar, wat ek vandag, klein gedagte wat ek met julle wil deel, ons is nie veronderstel net om alleen in die koninkryk te werk nie, ons is ook veronderstel om saam met ander in die koninkryk te werk, want nie al die werk kan op ons eie gedoen word nie. Nou kom ons kyk weer terug na die teksgedeelte in Markus 2. Markus 2 vers 1. En na 'n paar dae het hy weer in Kapernaum gekom en die mense het gehoor dat hy in die huis was. En dadelik het baie saamgekom sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. En hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. Daar kom mense na hom met 'n verlamde man wat deur vier gedra word. So kom ons staan 'n bietjie stil. Een mens alleen gaan baie swaar van 'n ander mens dra, want as jy iets moet dra wat dieselfde massa is as jy, ons het nou al gesien, dit is nogal moeilik. Enige ou wat in die weermag is en wat nou al sy makker oor sy skouers moes dra, geweet, dis nie vir hom gemaklik en nie, dis ook nie gemaklik vir die ou wat op sy skouers lê. Twee mense wat 'n man moet dra is 'n bietjie makliker, maar jou hande raak ook al gou moeg, want nou is daar minder vatplek. Onthou hulle die man op sy slaapmat of op sy matras het hom gedra. Dis nie noodwendig gedraagbaar soos wat die ambulance mense deesdae gebruik nie. Dit is 'n meer 'n sagte ding. So ja, jy kan elke ou kan twee hoeke van die matras vat en in die ou optel, maar jou hande gaan nog steeds vinnig moeg raak van, want jy kan nie so lank daai ding vashou nie, want die ou wat op die matras lê is nog steeds swaar. So dis hoekom hulle vier mense, elke ou op 'n hoek, daarom 'n bietjie makliker gewees om die ou te dra. Maar nou moet julle dink, jy moet daarom so 'n bietjie afspreek met die ander ouens. Jy weet, Piet van daai hoek, jy van daai hoek, kom ons dra die ou. Nee, draai links af hierso na daai huis toe. Daai vier mense moes daarom eensgesind gewees het. Hulle moes gekoördineer het met mekaar. Dit is nie sommer net 'n gier wat hulle gekry het nie. hulle moes daarom afgespreek het. En ek dink mens sy nogal kon indink, hulle moes geweet het, hierdie ou wat verlam is, het nou hulp nodig. Hy het al vier van ons hulp nodig, kom ons maak 'n plan. Hulle moes by mekaar gekom het, dit kon nie net sommer uit die lug uit geval gewees het nie. Hulle het geweet, hulle moet saamwerk om die man te help. Kom ons lees die volgende vers 4. En toe hulle vanweer die skare nie naby hom kon kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was. En nadat hulle dit oopgebreek het, het hulle die bed waar die verlamde op lê laat afsak. Ons het kleintyd het ons nou gewonder wie het nou die dak na die tyd weer reg gemaak. Want hou wat ons gelees het oor archeologie, dis 'n redelike maklike ding gewees om weer reg te maak. Hulle het maar net nuwe klei gaan haal in weer op die plek gesit waar wat hulle oopgemaak het. So dit is nie groot skade gewees regtig nie. Maar wat hierdie vers vir my nou sê is, hulle het gedink hulle gaan maklik by Yeshua uitkom en toe hulle daar kom te sien nou oeps, maar hier is 'n bietjie van 'n hindernis in die pad. Die omstandighede het nie heeltemal so uitgewerk as wat hulle gedink het nie. Nou, as hulle nie baie eensgesind was oor wat hulle wou gedoen het en wat hulle doelwit is nie, dan sou Jan dalk gesê het, ag, dit is sommer verniet, jy weet, kom ons gaan huis toe en dan kom ons dalk op 'n ander dag weer terug. Of Koos sou gesê het, ag, dit is sommer pure verniet, ons sal nooit daarby uitkom nie. Maar hulle het hulle nie van struik af laat bring nie, hulle het 'n plan gemaak. Hulle was redelik doelgerig en hulle was dalk 'n bietjie desperaat om nou hierdie man by Yeshua uit te bring, nie oor 'n uur nie, dit moet nou gebeur. So hulle het 'n plan gemaak, hulle het geïmproviseer, hulle het gesien wat kan hulle doen, hulle het 'n bietjie buite die boks gedink. Want ek dink nie dit is sommige enige ou gaan deur 'n ander manier as deur die deur by iemand wil uitkom in sy huis nie. So hulle het 'n plan gemaak en maar besluit ek kyk die dak is die ding wat gaan moet gaan om hierdie man daarby uit te kry. So dit wys jou ook hulle moes redelik doelgerig en gekoördineerd gewees het dat hulle moes geweet het dis wat hulle wil doen. Dit is hulle doel gewees. Nou lees ek die volgende vers 5. En toe Yeshua hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, Seun, jou sondes is jou vergewe. Met ander woorde, Yeshua het nie gekyk na die verlamde man se geloof nie, hy het gekyk na daai vier wat hom gedra het se geloof. As julle verder lees in die gedeelte, sal julle weet dat Yeshua die man uiteindelik toe ook genees het, op grond van die vier wat hom gedra het se geloof. So, hoe kry mens, as jy saam in 'n groep werk met iemand, hoe kry jy 'n gemeenskaplike geloof? Want Yeshua het hulle geloof gesien deur dit wat hulle gedoen het, deur hulle doelgerigte optrede. Dit het gewys dat hulle die geloof gehad het. So hulle moes ook 'n eensgesindheid gehad het en geloof dat Yeshua hierdie man gaan help as hulle hom net by hom kan uitkry. En dit is nou die punt waar ek wil aansluit by Michelle se opmerking vroeër van vandag in getuienistyd. Waar hy gesê het, ons moet baie keer in geloof die eerste stap gee Nou is hier die volgende stap, nou met vier mense, of hoeveel mense in 'n groep ook al saamwerk, nou moet hulle saam daai eerste stap van geloof gee. So dit is 'n volgende ding waaroor ons kan begin besin in ons eie lewe. Hoe gaan ons daarby uitkom? En dit is basies die kort gedagte wat ek met julle wil deel vanoggend. Hier is 'n opsomming. Drie punte wat ek gekyk het na. Een, is jy bereid om eensgesind en gekoördineerd saam met ander te werk in die koninkryk? Tweede punt is jy en laat jy jou deur niks. Derde punt is jy vol geloof om by Yeshua uit te kry. Baie dankie, dit is wat ek wil sê en ek gaan